Dame in gospodje, nastopa
teoretska podlaga Kaliguli, prvi del. Vročih 45 vatlov terorije.
Filip Soler, Filip Soler.
Materije ne moremo definirati drugače kot z nelogično različno zakona. V odnosu do ustroja sveta je isto kot zločin v odnosu do zakona.
Georges Bataille. Materija je do ustroja sveta kot zločin do zakona.
Filip Soler,
sad u tekstu.
Filip Soler,
sad u tekstu.
Filip Soler,
sad u tekstu.
Filip Soler,
sad
Filip Soler,
sad u tekstu. Sad u tekstu.
Filip Soler,
sad u tekstu.
Filip Soler,
sad.
Filip Soler,
sad.
Filip Soler,
sad.
Filip Soler.
Ki ga zastavlja na vides nepristopno ime Sada, lahko rezimiramo takole. Zakaj sadovski tekst za našo družbo in kulturo ne obstaja
kot tekst?
Zakaj ta družba, ta kultura, ustrajno vidi v stvaritvi domišljije, v nizu romanov, v celoti zapisal nekaj tako
grozečega,
da bi temu lahko bila vzrok samo neka realnost?
Realnost, ki je zaradi okultnega poudarka, s katerim je označena, lahko samo sveta.
Zakaj je torej ta neizmeren, koherenten in podroben tekst, ki je paradoksalno razglašen za enoličnega in dolgočasnega, čeprav je eden od najbolj raznolikih in vznemirljivih v naši biblioteki? Zakaj je ta tekst hkrati bran in izdan le po posameznih delih, zreduciran na nekaj večjih pomenskih sklopov, ki so v trenutku razglašeni za izjemne? Bolj natančno,
kaj nas pripravi do tega, da iztrgamo Sadovo misel iz njegovega pisanja? Misel, ki je glede na posamezni primer
humana, patološka
ali globje,
lucidna, drzna in pojasnjujoča za razumevanje človeka. Zakaj je Sad hkrati prepovedan in dovoljen? Prepovedan kot fikcija in dovoljen kot resničnost. Prepovedan za celovito branje in dovoljen kot psihološka ali fiziološka referenca. Morda lahko tvegamo odgovor že ta hip.
Zato, ker se še nismo odločili brati Sada. Zato, ker Sada ne moremo brati v okvirih te družbe, in te kulture.
Zato, ker sad, po pravici rečeno, radikalno zavrne način branja, ki ga še naprej ustrajno prakticiramo in ga imamo za splošnega.
In to zato, ker gre pri njemu za odnos spremenjen v govor, vendar popolnoma aktiven, za odnos do misli ne kot vzroka jezika, ampak kot jezika brez vzroka, tudi za odnos do samega pisanja označevalca kot dejstva. Sadom se pojavi nasilna in integralna modifikacija pisanja, brez neprenehnega potiskanja strani pobožanjenega govora. Kar se pojavlja pod divjo masko perverznosti, je popolno nasprotje nevroze, ki jo je ustvarila civilizacija, osnovana na pobožanjenju govora. To ni anarhija, ampak kozmogonski nivo, saj kot destrukcija in reprodukcija neki elementarni igri izpostavljene celote nasprotuje vsaki ideji dokončne in zaustavljene kreacije odvisne od določenega namena. Če obstaja žarišče sadovskega pisanja, je to gotovo zanikanje kakršnekoli vzročnosti, ki se po odpravi Boga s pomočjo narave konča žrtvovanjem narave nekemu stalnemu toku besed, ki se ponavlja in doseže vrhunec v njegovi lastni označitvi.
Nismo bolj odvisni od Boga kot od narave.
Pravi sad.
Vzroki mogoče sploh ne vplivajo na posledice.
Brez dvoma je nedopustno, da se svet spet zlije v materialni govor, da se narava tako prikaže kot tista, ki je odzmeraj dialektično nasprotje kulture, da je torej omogočen trenutek mirne zatrditve. Narava mora iti skozi fantazmo kulture. Ne glede na kakovost družbe, v kateri živimo,
zadostuje že obstoj nekega sadovega teksta, da se aktivira in pokaže na površini neka prikrita okužba, da neskončen prikrit za smeh razkrinka osnove našega znanja, da je poudarek na naravnemu, to je na normi, zavedno omajan in spodkopan.
Opozorjeni smo na mejo, pred katero se naše življenje v nasprotju z našo voljo zaustavlja. To opozorilo je treba zdaj raziskati.
Vzrok.
Naše rojstvo se nujno zgodi v neki kulturi in ta kultura, ki nas mora prisiliti, da služimo njenim pogledom, temelji popolnoma na pojmu vzroka. Prisiljeni smo sprejeti vzrok, ki nam je preko vzgoje in strahu ulit v glavo, kot tisto nam zunanje, kot sodnika, mero, garancijo, najvišjo identiteto, očetovstvo, zakon, resnico, bitje, končno kot Boga v vseh njegovih oblikah. Dosledno projiciramo to kulturno formacijo v realnost, pred katero se klanjamo in poklekamo, ne da bi razumeli, da smo prav mi njeni prisilni avtori. Postajamo kreature naše lastne kreacije. Povsod, kjer se narava vsiljuje kot temeljna, ne pa dialektična, se pojavi na delu nihilizem, nevrotični idealizem, ki pa lahko prevzame vides metafizičnega pseudomaterializma. Človeški duh je tako izročen nenavadnemu in neizbežnemu izkrivljanju, specifični iluziji, ki jo lahko imenujemo hipostatično, če se spomnimo, da hipostaza obstaja ravno v tem, da naredi iz fikcije realnost. Najbolj očitna oblika tega izkrivljanja je nedvomno religija kot splošna oblika nevroze. Toda religija sama, kot tudi vsako verovanje, vsaka mitologija, vsak filozofski sistem in a fortiori, vsak humanizem, zasnovan na neki normalnosti, je religija torej postala mogoča le s tem nasiljem vzročnosti, ki nahaja svojo podporo v osvojenem stališču do jezika. To stališče se lahko izrazi tako. Iz neke besede naredim ključno besedo govora, zakon je zapisan zunaj mene, sem le njegova začasna metafora, poseben primer splošnega, reče se, moram torej samo potisniti in zanikati tisto, kar je zapisano v meni, v moji duši. Toda, česa me nauči to pisanje, če ga ne spremenim v glas zavesti?
Želje. Želja, to je odsotnost vseh omejitev. Brezkončna in nekontrolirana energija brez omejitev, ki jo vsaka družba mora ukrotiti in kanalizirati moč.
Sad nazorno osvetljuje ta moment spremembe seksualnosti v Boga, zakon in zavest. Moment, ko se človek spremeni v pohlevno žival, ki bo svojo krutost opravičila z vzrokom, ki ga dodaja.
Od vseh časov je imel človek veselje prelivati kri sol ljudi. In kot opravičilo je včasih prikrival to strast pod krilom pravice. Včasih pod krilom religije. Toda bistvo, cilj je bil brez dvoma čuden užitek, ki ga je ob tem doživljal. Božanstvo. Vedno je potrebno, da ta lepa tvorba prevzame odgovornost za vse človeške grehe.
Ta zveza prestola in oltarja,
moči in vere,
je torej v osnovi človeške organizacije, ki mora, če noče propasti, cenzurirati željo in jo nadomestiti z vzročnim govorom. Seksualno potiskanje je najprej potiskanje jezika. Kult in kultura sta tukaj tesno soudeležena. Človeška žival se tako pojavlja kot privilegiran znak vsega, kot osnovna in centralna metafora smisla, ki odgovarja zanjo.
Od vseh ekstravagantnosti, ki jih je izkazala oholost človeka, je najbolj absurdna gotovo ta, da si je svojo individualnost dovolil razumeti kot dragocenost.
Od tukaj gre neskončna vrsta dvojnosti, od katerih bo najaktivnejša dvojnost duha in materije, to je vsebine in vsebojočega, smisla in oblike in končno dobrega in zlega. Kolektivna nevroza je tista, ki nas avtomatično oddaljuje od objektivne kontradiktornosti. To je tista, ki je v trenutku oduzela posamezniku možnost doživljanja njegovega lastnega jezika, možnost, da bi doživel samega sebe, ne kot znak neke druge reči, ampak kot znak samega sebe, torej ne identičnega samim seboj.
Ne preostane mu druga kot izbrati med kolektivno nevrozo in perverznostjo, med nevrozo in tistim, kar bomo poimenovali norost.
Sad, ki je hotel razumno osvetliti konstitutivno nevrozo človeštva prav do njenih korenin in ki je po drugi strani s pisanjem venomer neumorno pozarjal na omot, ki nam prikriva jezik, se je torej moral podpisati pod znak perverznosti, ki tvori učinkovito nasprotje tej nevrozi in omotu. Tukaj se moramo prikrajšati za izvor tega, kar imenujemo perverznost, in reči, da na nivoju naše obravnave ta termin ukinja preprosto dvojnost perverznost, nevroza. Kot je Nietzsche videl v perverznosti konkretno realizacijo vsake duhovnosti, tako tudi izgleda, da teoretska misel, tista, ki je dovzetna za spreminjanje stvarnih pogojev misli, v bistvu mora biti perverzna.
Perverznost, to je teoretska misel sama, je to, kar je v njej razlog vsake praktične realizacije.
To pa ne pomeni, da za Sada velja, da je na eni strani prakticiral tisto, kar je po drugi strani teoretiziral. To bi pomenilo sprejeti dualistično delitev, ki jo je ravno hotel porušiti. Glede na to, da je nevrotično mesto tisto, ki spreminja fikcijo v realnost, bo Sad s pomočjo brezkompromisne fikcije jasno pokazal na fikcijo, v katero se umikamo v skladu z danim nivojem naših misli in življenja. Ta nivo je, kot smo rekli, nivo nevroze, institucionaliziranega govora, je nivo reče se, to je za Sada, in tu je njegov prvi prevrat, nivo norosti. Dokler bodo ljudje, bodo tudi norci, in dokler bodo norci, bodo tudi bogovi, raj, pekel in tako dalje. Bolj posplošeno se nasprotje dobro-zlo lahko opiše na naslednji način. Dobro, norma je tisto, kar postavlja znake. To smo mi, pod plašč nekega vzroka. Mi smo znaki vzroka, ki zagotavlja našo realnost. Zlo, anomalija, postane nezavedno dobrega. To je vse tisto, kar je potisnjeno in ogroža substancialno realnost.
Perverznaš, ki ne sprejme s plaščem vzroka pokritih znakov, je torej primoran poudarjati zlo, da bi osvobodil znake in dosegel brezvzročno posledico želje.
Primoran se je spopasti z najbolj konkretno in neizpodbitno dvojnostjo užitka
in bolečine,
če lahko pokaže tako svojim življenjem, kot tudi z mislijo.
Kajti njegova vloga je dokazati njun nerazdružljiv značaj.
Če lahko pokaže tako svojim življenjem, kot tudi z mislijo, da se lahko bolečina drugega, kot tudi njegova lastna bolečina, spremeni v užitek,
v neskončen užitek,
ki je sposoben prejeti vsak odpor in ki lahko obrne vsak negativen znak v podvojeno pozitivnega.
Če bo lahko uresničil to, navidez nemogoče in nesmiselno.
Smisel je za nas vedno dober.
Opravilo bo temeljno razrušil dvojnost v vsej njeni globini
in pri tem odkril, da je njegov cilj neskončno ponavljanje,
da je njegovo
iskanje
dobesedno
iskanje
neke vrste večnega gibanja. Dvojnost v vsej njeni
globini
in pri tem odkril, da je njegov cilj neskončno ponavljanje,
da je njegovo iskanje dobesedno iskanje neke vrste večnega gibanja.
Perverzneža torej vedno ogroža naveličanost in strah pred označeno neskončnostjo, ki jo vzpostavlja.
V vsakem trenutku tvega, da popusti, da pade, da sprejme skupno nevrozo in pade v skladu s tem v nepomembnost.
Zamiranju govora mora postaviti nasproti neke vrste hieroglifsko obliko, neizmerno moč, ki je sposobna iti do konca.
Življenje perverzneža je torej neprestana igra na vse ali nič, kajti popustiti ali izgubiti na enem mestu pomeni izgubiti vse. Sprejeti nevrozo na eni točki pomeni sprejeti jo v njeni celoti. Ta situacija je nevarna tudi zato,
ker tisti, ki prekrši prepovedi, tvega več kot le kazen zakona.
Tvega, da ne bo prenesel izgube tega, kar prepovedi skušajo ščititi.
Realnosti predmeta, sredstva, da se ga prizna in da se v skladu s tem prizna tudi on sam. Res je, da je borba proti nevrozi že vnaprej brez izgledov.
Toda vedno jo je treba gnati tako daleč, da postane zavedno žrtev.
Do takega pretiravanja, ki ga navadna perverznost ne more imeti, ker se veže na nekatere fragmentarne vidike nevrotične zakonodaje.
Končno problem ni samo prekršitev zakonodaje, ampak nadomestitev zakona. Prvo,
zakonodaja.
je le figura drugega
zakona.
Tako kot je kriminalec, tudi družbeno ustvarjen perverznež, najpogosteje le figura nekega procesa, ki ga on sam ne razume.
In prav iz tega nerazumevanja vlečeta krepost in dobro svojo moč in najboljšo garancijo.
Ne glede na to, kako daleč gre perverznež v dejanjih, ga hitro ustavijo in kot višek ironije svojim dejanjem ne naredi drugega kot to,
da utrjuje nasprotni sistem.
To je zaradi tega, ker je sledil svojim okusom,
strastem,
namesto da bi šel do tiste točke refleksije in apatije, ki jo zahteva sad, kjer se bo integralna pošastnost povezala z nečim povsem drugim.
To je z ustrojem jezika, ki nenehno razbija jezik nevrotične organizacije in njene
lažnosti.
Ne v moralnem, ampak v neke vrste tehničnem smislu besede.
Dokler zločin ni eksplicitno povezan z užitkom, ostaja pravzaprav pod oblastjo vzročnosti.
Nasprotno pa zločin seksualne porabe, ki ne more biti motiviran.
Seksualnost ni vzrok, saj obstaja v sami nezavedni osnovi vzročnega procesa.
Demotivira krepost, razgalja in sterilizira govor do samih njegovih korenov.
Nasproti mu stoji sveta groza.
Krepostan govor temelji na uklenjenosti vzrok-posledica, na motivaciji, na vrednosti.
Toda za sada velja, da ima vrednost vse, kakor hitro je v igri užitek. Ali bolj natančno, le tisto, kar povzroča užitek, je upravičeno kot začasna vrednost, kot predmet, ki postane figura algebre in slovnice aktivnega protigovora uživanja.
Vsak bonbon je več vreden kot celoten univerzum.
Vsak bonbon je več vreden kot celoten univerzum. Vsak bonbon je več vreden kot celoten univerzum.
Iz tega stališča, torej vsak najšibkejši občutek, velja več kot katerakoli predstava. To se razkrije, če obravnavam telesa kot surove označevalce, kar je mogoče le pod pogojem, da postavim najprej označevalec izven njegovega pomena v njegovo radikalno materialnost. Kajti enako kot zakon zahteva od posameznika, da se uskladi z nekim kontekstom, ki je zunaj njega, da je enak sam sebi zaradi nečesa drugega, da je torej reprezentativen, da je krepost reprezentativno vlogo govoru. Ker dobro, ki domneva ekskluzivnost zavesti, postaja nezavedno slabo, je spodbijanje reprezentativne vloge govora nesmiselno. Lahko torej razumemo, da se je sadova pustolovščina odigravala popolnoma znotraj govora.
Če se je treba izogniti temu, da ima govor nasproti demotivaciji zločina po definiciji vedno prav, je važno to, da se govor sam spremeni v tišino.
Da zločin najde svoj glas v njemu in da ima pravico nanj, ne glede na to, kar lahko pričakuje.
Važno je, da je govor kot uradna beseda, pa tudi kot nenehna misel vsakega posameznika v njegovem lastnem telesu, popolnoma prežet zločinom in da zločin v njem postane neke vrste slepa pega. Pripoved.
To, kar Sadu ni bilo oproščeno, je mogoče v manjši meri odkrita apologija zločina iz užitka kot to, da si je drznil narediti govor dostopen elementu, ki po nekem notranjem statutu jezika velja za takšnega, ki ne sme biti izrečen. Enkrat za vselej je jasno pokazal, da jezik ni imel kaj reči in da je bilo izražanje v vseh svojih oblikah odvisno od nevrotične organizacije. Nekaj reči nenamerno vnaprej povzdigujemo v prikrivanje in osnovno potlačitev. To, kot tudi vsako drugo naše dejanje.
Brez dvoma, skoraj vedno usmerja občutek pohote.
Pripoved našega življenja je torej v službi vzroka, ki si ga dajemo. Misli, ki jih služimo, avtoritete, ki bo upravičila naša dejanja. Toda pravi sad...
Prav rad bi delal zločine, da bi vzpodbudil svoje strasti. A ničesar, kar bi služilo strastem drugih.
Značaj nečemu služiti je povezan z značajem nekaj reči. Oboje se ponovno združi v hipostazi, za katero smo videli, da s preminjanjem fikcije v resničnost zbriše realnost s tem, da ga od trenutka, ko je fiksirano z nekim vzrokom, vedno naredi metaforičnega za nas, ki živimo v iluziji, da je to realno stabilno, poznano, domače, identično samemu sebi. V vsakem trenutku imamo izdelano idejo, odgovor, obrazložitev za vsak fenomen. In tako torej verjamemo v nek univerzalen smisel, ki nam dovoljuje, da zavržemo obliko z neke vrste a priori stalnostjo.
Opazimo lahko, da premoč, ki jo dajemo duhu nad materijo ali duši nad telesom, ne temelji na ničemer drugem kot na nepoznavanju narave te duše, medtem, ko so nam materija in telesa bližje in si predstavljamo, da poznamo njih in njihova gibala. Toda najpreprostejši gibi našega telesa so za kogarkoli, ki o njih razmišlja, prav tako težko doumljive neznanke, kot je misel.
Sadov ateizem in materializem sta tukaj bistvenega pomena. V naši kulturi oblikujeta eno tistih meja, ki jih je potrebno upoštevati kot nenadomestljive, toliko bolj nenadomestljive, če mora biti ta ateizem, ta materializem fanatičen, če hoče razkriti nezavedni in ponavljajoči se ateizem same nevroze. Če noče biti fanatičen v smislu fanatizma nevroze, mora biti oprt na aktivno perverznost govora, semantični materializem, ki podvojuje vse, kar je realno.
V tem smislu se ta sadovska pošast...
Ne pozabimo, da je to zapisana pošast.
V tem smislu se ta sadovska zapisana pošast ponuja kot realizacija integralne dobesednosti.
Govori, kar dela, in dela, kar govori.
In nikoli... Nič drugega.
Je tista, ki nima obleke in njena golota popolnoma odgovarja za črtani misli. V bistvu je to prej položaj kot pa osebnost. Položaj, kjer se stikajo in neutralizirajo skrajnosti v neke vrste črni eksploziji, ki je v svoji notranjosti ekstatično veselje. V svoji zunanjosti destrukcija brez povratka. Toda v celoti nekaj, kar ne pripada več razliki.
Notranje, zunanje.
To je umestni prostor med sončno erupcijo in konzumacijo telesa.
Leča, ki povzroči stekanje žarkov uživanja v eno določeno točko do take mere, da jim da neko moč, ki je toliko bolj uničevalska, kolikor bolj je nekontrolirana. In to zmeram enakim smrtonosni krizi, ki se razvija v njej.
Srce perverzneža je torej nerazumljivo.
Ničesar ni, s čimer in na kar bi ga lahko prevedli, saj je on tisti, ki razlaga, on tisti, ki ubija. Je brez primere, je absolutni subjekt. On je tisti, ki je premagal narcistično ogledalo in v skladu s tem vero v bratstvo svojim bližnjim. Ničesar skupnega nima s komarkoli.
Čeprav ubija nedolžne, bi z istim užitkom ubijal tudi perverzneže.
To je tako objekte kot subjekte, ker je usmerjen k meji, ki ga stran od vsakega paradoksa vodi k vedno večjemu številu preobratov, prizorov, pri čemer stremi k temu, da je v vsaki sceni on tisti,
ki preobrača in ki uživa v teh preobratih.
Ta drugostopenska perverznost, ta perverznost govora, se naravno izraža najprej pri telesu. Če je telo postalo za jezik neko realno področje in če je po drugi strani jezik postal realen za telo, je to zasluga sada. Njegovo pisanje je zasnovano tako,
da gre skozi naše telo kot tudi skozi telesa, ki jih mora uničiti. In s tem prinaša seboj neke vrste generalizirano in strašno radiografijo.
Zato naše sodbe o sadu sodijo nam samim.
Zato so njegove knjige stalna in zanesljiva past.
Nečitljive so zaradi popolne razumljivosti, tvorijo pragost popolnoma jasnih, a ne razvozlavnih znakov. Popolno in slepo zaupanje, ki ga na prvi mah namenjamo temu, kar nam pokažejo, je tukaj le dokaz, da brez dvoma jemljemo detajle teh knjig za knjige same in da na nek način obvezno jemljemo en del za vse.
Sami svoji sodniki. V vsakem trenutku žrtve lastnega zaničevanja in lastnih fantazem tvegamo, da spregledamo celotno pisanje
na račun sence predstavljenih stvari in tako postanemo krepostneži,
ki se ne poznajo.
Perverzneži,
ki obžalujejo izgubljeno krepost.
Sence sadovskega pisanja.
Pri sadu ne obstaja niti zadnji smisel, niti zadnja beseda nekega dela ali osebe. Pri sadu ni hladnokrvnega čtiva, ki bi lahko kulminiralo v tej ali oni razlagi spoznanja.
In kljub temu, to hladnokrvno čtivo lahko obstaja.
Če se zavemo tega, kar se tiče nas samih v vseh besedah tega pisanja.
Če opustimo povzdigovanje enega na škodo drugega.
Če hočemo vse, kar se dogaja v tem skritem in vidnem središču teh živih strani.
Sad je hotel, da bi bilo pisanje, ki nas mora venomer spremljati in tako zapolniti naše življenje, pisanje domišljije, romana, natančno organizirano z logiko, ki mu dovoljuje točno določena odkritja, s tem, da je razlikoval tri nivoje organizacije pisanja.
Prvo, tisto, ki je recitirano kot dejanje, individualna legenda.
Drugo,
tisto, ki je uporabljeno in podvojeno od poslušalcev pripovedi.
Tretje,
tisto, ki je premišljeno kot teoretična osmislitev.
S tem, da je vzpostavil tri pomenske nivoje, kjer so beseda, gesta in misel povezane v okviru nekega globalnega teatra, temelječega na pisanju prikritega, je ustvaril to, kar imenuje
filozofija,
katere zakoni in pravila, oblikovani z odkrito didaktičnim namenom, so takšni, da
povejo vse.
Poslušali ste prvi del teksta Sad v tekstu, ki ga je prevedel Borut Canko, pri uprizoritvi pa so sodelovali Toni, Maja, Nada, Judita in Andrej. Drugi del boste lahko poslušali naslednjo nedeljo zvečer ob istem času.